Men tak for velkomsten, og vi skal være sammen om nogle vers fra Romerbrevet, men inden vi læser, skal vi folde vores hænder og bede sammen. Og vi beder om, Herre Jesus, at du nu vil komme til os ved din Helligånd. Og vi beder om, du vil gøre det på den måde, at vi opdager, hvad der står i dit ord. Vi beder om, du vil gøre det også på den måde, Herre, at vi ikke bare møder ord, men at vi møder dig selv. Jesus, kom du med den virkelighed ind i vores liv, også denne eftermiddag. Det beder vi dig om. Og så ved vi, Jesus, og siger til dig, det er dig, der skal ære os. Det er dig, der er stor. Og tak, at vi får lov til at minde hverandre om det, og også sige det til dig. Æren tilkommer dig. Amen. Vi skal læse fra Romerbrevets 5. kapitel. Og vi skal rejse os og høre i stor respekt for Guds ord i Jesu navn. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte over håbet om Guds herlighed. Amen. De her vers er nok nogle af de mest kendte i Romerbrevet. Ja, det ved jeg jo ikke, hvor man I vil synes det, men det synes jeg her. Vi er i hvert fald helt inde i kerneområdet i det, vi læste her. Og vi er formentlig også en del der i dag, sådan, hvis vi skulle det, kunne citere dem udenad. I hvert fald det første vers. Vers 1 her i Romer 5. Og jeg er også temmelig sikker på, at hvis du hører til dem, der sætter streger i Bibelen, så er den her altså. For det er vigtigt det her. Så vigtigt. Og så sad jeg derhjemme og spekulerede på, hvordan vi på en god måde kunne komme ind i versene. Altså prøv os på dem. Anvende dem. Og så det, jeg også nævnte i min bøn, så vi finder ud af, hvad der egentlig står her. Ved du, hvad det er at opdage, hvad der står i Bibelen? Det er det, vi kalder åndelig opbyggelse. At opdage, hvad der står. Det er jo noget mærkeligt noget. For når du går hjem her fra missionshuset og har sagt, i dag var det et godt åndeligt møde. Ved du, hvad der så er, der er sket? Der er sket det, at prædikanten, han sagde det, der står i Bibelen. For det er åndeligt opbyggelse. Og ved du, hvad der sker, når du selv sidder og læser derhjemme, og du opdager, hvad der faktisk står? Så er det åndelig opbyggelse. For det er det, det handler om. Til at begynde med i dag, så vil jeg derfor sige noget om, skal vi sige, hovedordene, som står, slår ind i møde, når man sådan læser verserne, og det er sætningen, fred med Gud. Fred med Gud. Er der fred med Gud? Ved du, hvad det betyder? Det betyder at være i et forhold til Gud, hvor alting er godt. Det er noget med glæde, og jeg vil sige, og jeg siger det, og mener det faktisk, det er en gensidig glæde. En god samvittighed i forhold til ham. Eller hvis jeg skulle bruge sådan et andet billede, ved du hvad det er? Det er noget med at kunne have mentalt øjekontakt med Gud. Fred med Gud. Kan du forestille dig to mennesker, som er meget forelskede? De sidder der og kigger på hinanden dybt i øjnene, og de synes, at det er så godt. Da jeg var teenager, oplevede jeg det på meget tæt hold på en kammerat, som var noget ældre end mig. Han var fraværende, slidt i overforelskelsens fase. Det var spændende jagttag, og det var sådan en ny verden, der lukkede sig op for mig. Og senere har jeg da erfaret det på samme måde i mit eget liv, men det er sådan en anden sag, jeg tror ikke, jeg skal fortælle så meget om det, men det er noget med den der, hold op, det er ham, det drejer sig om, eller det er hende, det drejer sig om. Eller jeg kunne tage en anden vinkel på det. At have fred med Gud, det er at have en sådan holdning i ens liv, der siger, Jesus, er der noget i mit liv, som du mener skal være anderledes? Jesus, er der noget hos mig, som du kalder synd? Et opgjort forhold. Et rigtigt forhold. Fred med Gud. Normalt så siger vi jo og taler om, når vi siger sådan fred og sådan, at vi i Danmark har vi da fred med Sverige. Altså vi er i hvert fald ikke i krig med Sverige, ikke sandt? Vi har sådan fred med det land, og der, sådan er det med mange andre lande. Vi er ikke i krig med dem. Men fred med Gud, det er mere end bare at ikke være i krig. Fred med Gud, det er at have det godt, positivt, med pulsen i hvile. Intet udstående, ingen dårlig samvittighed. Man har fred med Gud. Man lever der i taknemmelighed over den virkelighed. Eller jeg skal måske bruge et andet udtryk også. Kender du det der med at kunne hvile hos ham? Hvile. Hvile hos Gud. Og nu vil jeg gerne spørge dig. Har du fred med Gud? For det er jo det, der handler om det her. Har du det? Og jeg kunne godt også spørge lidt skarpere, for jeg er helt sikker på, at hver eneste, der hørte, hvad jeg sagde her, sidder med et eller andet billede inde i sit sind. Når du tænker på det her spørgsmål, og det bliver stillet. Kan være, at du siger, ja, jeg har fred med Gud. Men nu spørger jeg dig, tror du også, Gud mener det? Siger han det samme? Jeg ved ikke, hvad der så sker i dit sind og dine tanker. Men jeg vil godt sige til dig, at svarer du, naturligvis har jeg fred med Gud. Så vil jeg gerne sige til dig, at det der med at have fred med Gud, det er faktisk det mindst selvfølgelige, man overhovedet kan forestille sig. Der er mange, som vil gøre det med at have fred med Gud, og slet ikke gøre det til et problem. Og det er en katastrofe for dem. Og den katastrofe vil springe som en bombe på dommens dag for dem. Og det er ikke bare et spørgsmål her om de rigtige ord, eller sådan udtryk de rigtige meninger, eller kende dogmatikken, eller sådan noget. Det er overhovedet ikke det, jeg snakker om. Nej, fred med Gud, ved du hvad det er? Det er en relation. En relation. Kan du forestille dig, at det er på samme måde, som du har relation til et andet menneske? Profeten Jeremias, han sagde til dem, som mente, at de havde forstand på Gud, og de gennemførte den ene ting efter forskrifterne, som det skulle være i templet i Jerusalem og sådan. I står der og siger fred, fred, men der er ingen fred. Og han fik jo ret. Der er noget, som her i livet, at vi kalder intuition. Det er sådan en fornemmelse for et eller andet. Og når det gælder relationer, så har mange kvinder faktisk en virkelig god intuition. Mange mødre har en fornemmelse af, hvordan deres børn har det. Mange kvinder kan, når de taler sammen, fornemme, hvordan samtalepartneren har det. Og så synes jeg i hvert fald selv, og har ofte oplevet det også hos andre mænd, er meget mere vanskeligere ved det. Vi fornemmer ikke tingene på samme måde. Og nu spørger jeg altså, hvordan er det med din intuition, når det gælder dig og så Gud? Var det en journalist, ikke sandt, der spurgte, så stak han mikrofonen i hovedet på dig og sagde, hvordan har du det med? Hvordan føler du? De gamle prædikanter ville have sagt, pas på dine følelser. Du skal ikke basere din Guds relation på, hvad du føler. Du skal basere din Guds relation på fakta. På noget sikkert. Det var inde i Nansensgade i missionshuset. Der var en seminarieklasse på besøg, for de havde så åbenbart googlet det der med at være luthersk, og så havde de fundet luthersk mission. Ej, jeg ved ikke, hvordan det var kommet. Men de sad i hvert fald derinde og skulle høre, hvad det ville sige at være luthersk kristen. Og så sad de der, nogen, der skulle læse til lærer. Og de havde så hørt et foredrag om det at være luthersk, og på et tidspunkt så var der en pige med tørklæde, en muslim. Hun sagde ikke så meget, men så rakte hun hånden i vejret. Og så spurgte hun, kan man virkelig være sikker på at have fred med Gud? Det var jo hendes kamp. Og det kan man ikke, når man er muslim. Kan man være sikker på det? Fred med Gud. Hvorfor tror du, Gud har givet os de vers, som vi læste til begyndt med? Det har han, fordi han faktisk ikke alene vil sige til os, hvordan vi får fred med Gud. Men han vil også give os det. Han vil give os det. Gennem ord. Han vil dele ud. For Guds store ønske, Guds vision for dig, det er at have fred med dig. Så I to kan mødes, have det godt, uden at du skal slå øjnene ned. Jeg ved ikke, hvordan du sådan havde forestillet dig, at Gud ved en forårsfest, i stedet for at det er sådan lidt med lodsedler og meget andet, man kan komme til at gå op i, at Gud sådan en dag vil have noget at give dig. Ja, jeg ved ikke, om du havde forestillet dig det, da du tog af hende. Men jeg vil gerne sige til dig også, fordi det skal du blive klar på, at det at samles til møde, eller som vi nu gør denne søndag eftermiddag, det gør vi ikke for at repetere troslærer. Nej, vi samles, fordi Gud har noget til dig. Noget, han vil give dig. Noget, han vil give dig gennem ord. Og så har vi jo bedt om, at Gud Helligånd vil være midt iblandt os og give dem, at det ske, at han simpelthen blev vores guide, når det gælder det, det vigtige at finde ud af det der fred med Gud. Ja. Det står i versen, at vi bliver gjort retfærdige af tro. Det er vers 1. Og det er ligesom en dør ind til det med fred med Gud. Hvad er det, troen kommer af? Den kommer af det, der høres. Det er børnelærdom. Hvis du slår det længere ind i Romerbrevet, så står det der i det 10. kapitel. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og det betyder, at Gud vil give dig noget gennem det, du hører os denne dag. Eller skal jeg sige, Gud vil sige noget til dig, som du må have lov til at tro. Kan du fange det? Fange den tanke. Han vil sige noget til dig, som du må have lov til at tro. Nogle af os er så gamle, så vi godt kan huske også 50 år tilbage. Og for 50 år siden havde man i Luthersk Missionsforening ofte besøg af norske prædikanter. Kan nogen jer huske det? Ja, der nikkes. Og jeg husker det på Bornholm, og jeg ved også, de kom på Nordsjælland. Og så kom de, så stod de i prædiket og havde møderækker. Der havde man dengang sådan 7-8 møder i rap. Og der skete faktisk det, at mange mennesker kom i åndelig nød, når de kom og prædikede. Der var vækkelse, kaldte vi det. Og man kunne undre sig over det. Og jeg husker, der var nogen, der arbejdede med det, for de satte sig ned, så havde man sådan nogle båndoptager, spolebåndoptager, man kunne sådan optage møderne, og så hørte man det bagefter. Hvad siger de, som de danske prædikanter ikke siger? Og de sagde ikke noget, som de danske prædikanter ikke siger. Ved du, hvad jeg tror? Det er sådan helt privat. Jeg har jo ingen dokumentation for det, jeg siger her. Jeg tror, når der stod en norsk prædikant på talerstolen, så var man nødt til at høre, hvad han sagde, og høre godt efter, for ellers fik man ikke meningen med. Og det brugte Gud Helligånden. At høre for at komme til tro. Ja. At høre, for man skal have det hele med. Når vi taler om det at tro, så får vi nemt vendt det rundt til en opgave i vores liv, en præstation, noget der skal gøres, noget der står til os, men sådan er det ikke. Det går en helt anden vej. Når det gælder om at have fred med Gud, så vil Gud sige noget til dig, som du må have lov til at tro. Det er vejen. Hvad er det så Gud vil have sagt til dig? Både dig, som ved, du har fred med Gud, men sandelig også dig, som kan være ganske usikker på, hvad du skal svare, når det gælder om, du har fred med Gud. Gud vil sige til dig, at han elsker dig, at han ønsker at have dig som sin. Han ønsker at være i en personlig relation til dig. Han ønsker at have fred med dig. Det vil han sige, for det ligger som den store dagsorden bag det næste, han også vil sige til dig. Og jeg kan jo også sige, at det er ikke floskler, jeg siger her. Det er ikke bare sådan noget, som ofte siges. Der er virkelighed i det. Jesus er død for dig, for at det her med fred med Gud skulle kunne blive en virkelighed. Således elskede Gud. Det virkelig gjorde Jesus ved at give sit liv hen i døden på et kors. Og jeg kan sådan tilføje, det står faktisk også i mit manuskript. Forstår du, hvem der kan? Han gjorde det. Han døde for dig. Han betalte prisen, for at du skulle kunne få fred med Gud. Og læg så mærke til igen, og nu citerer jeg fra vers 1, at blive gjort retfærdige af tro. Prøv at smage på ordene. Læg mærke til, det er sådan en passiv form, at blive gjort, bum bum, ikke sandt? At blive gjort. En meget, meget passiv form. Det ligger i sætningen, i ordene, at skal det ske, så, ja, så er den anden, der må gøre noget jo. At blive gjort. Og der var en anden, der gjorde noget. Han banede en vej til Gud. En vej, som ligger åben for hver eneste af os. Han har gjort noget. Han er død for dine synder på korset. Som betyder, at han betalte regningen hos Gud. At gå den vej, det betyder noget med, så er det ham, der har betalt. Og så betyder det, at det er som om, jeg aldrig har gjort noget forkert. Eller aldrig har været mislykket. Eller aldrig har syndet. Jeg vil gerne sige til dig, det her, denne vej, hvor du har lov til at tro, det er det, Gud vil sige til dig gennem disse vers. At blive gjort retfærdig af tro og af fred med Gud. Det er det, Gud vil sige til dig, og det er derfor, han har sagt det, som vi læser sammen her i begyndelsen af Romer 5. At være gjort retfærdig, at være gjort til retfærdig. Så det er ligesom Jesus, han skubbes ind foran dig, når du går hen mod Gud. Og så ser Gud bare ham, når han tænker på dig. Det betyder det, som Jesus har gjort for dig, og det, du må have lov til at tro. Og have fred med Gud. Jeg havde lyst til at spørge, fordi er der nogen, der har brug for det her? Er der nogen her i denne forsamling, som har brug for det her? Er der ikke så mange, der markerer, altså? Ja, så, men så er det for dig, altså. Og så er det for dig, altså. Sådan er det jo. Sådan er virkeligheden. Sidder du her og brug for det, så er det dit. Ved du, hvad det er? Det er fred med Gud. Han gælder for dig. I Romerbrevet, så har Helligånden, altså gennem Paulus' pen, foldet hele denne sag ud. Og det kan man læse om i de forrige kapitler. Paulus konkluderer jo ligesom her i det femte kapitel, vers 1. Han skriver til dem, som fordi de har hørt denne virkelighed, klynger sig til Jesus. Altså dem, der siger, hvis det er sandt, så kan jeg også være kristen. Så har jeg også fred med Gud. Og dem, der siger det, til dem skriver han, da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud. Det er sådan, det er. Vi, det er os, der har hørt det her og har taget imod det. Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud. Vi har hørt det her om Jesus, hvad han har gjort, og han måtte sige ham tak for den virkelighed, som han fortæller os om. Nu ved du, hvornår det er. Det er faktisk lige nu. Ved du, hvad det menneske, som hører det her om Jesus, som siger tak for det, ved du, hvor det registreres og observeres? Ja, det skal jeg fortælle dig. Det observeres i himlen. Gud ser, hvad der sker. Det er man simpelthen opmærksom på, det menneske, som er til møde, hvordan det forholder sig til det, de hører, og tager sin tilflugt til Jesus. Ja, så bliver det set i himlen. Og det er sådan lige, ja, lige nu. Lige nu. Det gælder her og nu. Det er samme sag med ordet er. Det er noget med her og nu. At vi er retfærdiggjort af fred. At vi nu er retfærdiggjort af at tro, har vi fred med Gud. Det kan være, at der sidder her et menneske, for hvem det er første gang, du har tørt tro, at du kan, at det Jesus har gjort, det betyder, at du har fred med Gud. Det ved jeg jo ikke. Så registreres det på den måde, at så er der lovsang i himlen lige nu. Der var en, der blev fundet. Eller det kan være, at du, det er ikke så nyt for dig det her, og du må bare sige tak til Jesus for den, det, han har gjort for dig. Så slutter du til dig til den kæmpe lovsang, som er lige der i himlen. Hvor Jesus, hvor lammet, Guds lam, hvor Jesus bliver ophøjet og prist for det, han har gjort. Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. For det er ham, det handler om. Det er ham, der har gjort noget. Hovedhjørnestenen, centrum. Når vi os, der tror på Jesus, når vi engang skal være med i himlen, så er det ham, det drejer sig om os der. Kongernes konge, herrenes herre, den sejrende løve, Guds lam, som bar alverdens synd. Han skal ophøjes, han skal lovsynges. Og når vi står der, kan jeg godt sige dig, så alt det der med, at vi kan glemme sådan en virkelighed, alt det, det er væk. Vi har én lidenskab der i himlen, og det er ham. Og ved du hvad? Jesus er også Gud Helligåndens lidenskab. Det er altid ham, man vil pege hen på. Det er Jesus, han vil give os. Når jeg sagde før, at vores bøn har været, at Helligånden vil guide os, så vil han også guide os hen til at møde Jesus, som har gjort det her store værk, at vi bliver retfærdiggjort af tro og dermed har fred med Gud. Og så vers 2. Ved ham har vi i troen fået en adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Vi har fået adgang til en nåde, som vi står i. Det er jo nogle gode billeder, hvis du tænker efter ordlyden her. For det første, ordet nåde. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at jeg får noget, jeg ikke har fortjent. Altså, det er lige værd at tænke på jo. Jeg får noget, jeg ikke har fortjent. Nåde er den sådan en ufortjent godhed hos Gud, som skyldes noget andet end mig. Eller noget, som jeg kunne stable på benene. Og det er noget mærkeligt noget det her, fordi når jeg taler om denne virkelighed, så er der noget med, vi har ligesom en rygmarvsrefleks, hvor vi hele tiden tænker på noget med fortjeneste. Men når det gælder forholdet til Gud, så får vi ikke efter fortjeneste. Skulle vi have efter fortjeneste, så fik vi ikke andet end dom og evig ulykke. Men vi får noget hos Gud, fordi en anden har gjort noget. Jesus, som vi må gemme os bag, han har skabt, og nu bruger jeg sådan et Rosenius-billede, han har skabt en noget, hvor? Ind i Guds hjerte, når han tænker på mig. En fantastisk tanke. Og så har vi adgang til den noget, som Jesus har vundet til os. At vi er kristen, at tro på Jesus, det betyder, at der er en åben dør ind til nåden. Det er for ingenting ufortjent. Og det betyder, at når vi oplever synden som noget nærværende i vores liv, noget som vi bliver fanget ind i, jamen så er der en åben dør for os. En dør ind til nåden, vi har adgang til. For vi kan jo opleve det uhyggelige i vores liv, at vi for eksempel siger og får erfaringen, jeg elsker jo synden. Og vi elsker den så meget, så vi under tiden vælger den frem for at følge Jesus. Og så står vi der med smerten over det, som gik galt, og ved du hvad så? Hør så, så er der altså en åben dør ind til nåden for dig, som kender til det her. Jeg ved ikke, om her i dag sidder nogen, som føler sig mislykket. Det er ikke så ofte, man hører om det jo, men der er jo nogen, der føler sig mislykket som kristne. Ja. Jeg vil gerne sige til dig, Jesus gav sit liv for de mislykkede. Ja, vi tror, det er de vellykkede, han gjorde det for jo. Men det er de mislykkede altså. Hvis du er en mislykket og klar over det, det er ikke med dig det kristenliv, som det burde være, så må du være fat i den dør, vi taler om her. Døren, som åbner ind til nåden. Der, hvor Jesus vil føre dig hen, så et menneske bliver retfærdige, også dem, der er mislykkede. Og jeg ved ikke, jeg sad her og tænkte på, hvordan skal man lige få sagt noget om det her? Men nu nævner jeg nogle eksempler, det kan være, jeg rammer helt ved siden af, men det kan være, at du har et alkoholproblem. Statistisk set skulle der være nogen her, der har et alkoholproblem. Det vil sige, at man kan ikke styre sin tilgang til alkohol. Men du ved det selv, om det er sådan. Og det kan også være, at din ægtefælle ved det. Og det er så skamfuldt jo. Men der er nogle gange, du får drukket dig fuld. Det er et problem. Og du ved ikke, hvad du skulle gøre ved det, og det er så skamfuldt også, når du tænker på dit forhold til Gud. Hør! Der er en dør ind til nåden for dig. Også dig med det problem. Du må have lov at gå ind der og gemme dig i noget. Kan være, at du sidder i dag med smerten
efter en skilsmisse.
Og det er næsten ikke til bæreelse. Skammen og de andres tanker, og det der er så svært at komme herhen, fordi der er måske nogen, der tænker på det, når de ser mig. Og det var måske også min skyld. Jeg vil gerne sige til dig, at sidder du her og tænker på det også, så er der i din Guds relation mulighed for at gå ind af den dør, som er ind til noget, og få tilgivelse. Eller du levede sammen med et menneske, som ikke, du ikke var gift med. Det kan være, der skete tidligere i dit liv, og nu ligger det der bare som en mørk sag. Måske var det ene samme køn som dig selv. Og smerten er der, ikke kun for det, det skete, og, men er der nogen andre, der ved om det, og taler om det, og så videre, og ikke sandt, kan der være ens liv. Og så forholdet til Gud. Jeg vil gerne sige til dig, Jesus har skabt en adgang til nåden, som du må have lov at gå ind i. De mislykkede, det er dem, som Jesus' store værk vil gøre retfærdige, dem, som han vil skal komme til at leve i fred med Gud. Ved du, hvad det er? Det er din og min mulighed. Og så det der udtryk, vi har adgang til noget, som vi står i. Hvad mener Paulus med at skrive, at vi står i noget? Og nu prøv nu bare at tænke med på det billede, han bruger her. Jeg ved ikke, hvad der kommer ind af tanker i dit hjerte og dit sind, når jeg siger at stå i noget. Men jeg fik selv, og det var nok i forbindelse med, at jeg blev bevidst omkring, at jeg havde fred med Gud. Første gang, det gik op for mig. Jeg fik en association dengang. Og der har noget at gøre med en barndomsoplevelse. Jeg tænkte, at første gang, jeg blev opmærksom på udtryk, at stå i noget, det var noget som at bade ude på Balkestrand. Er der nogen af jer, der har været der? Ja, det kan jeg sige. Det er sådan, min oplevelse som barn, det var, at man kunne gå ud og gå meget langt ud, og så stod man i vand til knæene. Så gik man lidt længere ud, og sådan fortsatte man. Og så kunne man gå helt ud der til, hvor man stod, hvis det også ikke var for meget vind, sådan, at man stod i vand til halsen. Og så kunne man så hovedet ned under vandet. Og ved du hvad så? Så var man fuldstændig omgivet af vand. At stå i noget hos Gud. Jeg er fuldstændig omgivet af noget. Det er det, jeg får lov til at være. Dækket af noget alle steder. Man skjuler sig i noget. Gemmer sig i noget. Det betyder, at når man igen og igen oplever synden i sit liv, stikker hovedet frem, så må man over for Gud erkende synden og gemme sig i den noget. Så betyder jeg, at jeg elsker dig, Gud. Fortjener jeg det? Nej. Der er en anden, der fortjente det til mig. Den noget, som betyder, at jeg har fred med Gud. Nej, jeg havde lidt mere stof, men jeg tror, jeg skal springe lidt her. Der står, at vi er stolte over håbet ved Guds herlighed. Guds herlighed, det betyder jo noget med himlen, det er helt klart. Vi er stolte over den virkelighed, men det betyder noget mere, for Guds herlighed, det er at erkende, og nu siger jeg en sætning mere, Guds herlighed, det er at erkende, at jeg har med Gud at gøre. Jeg har mødt Gud, jeg har mødt ham selv, og han har vist mig, hvordan han tænker, når det gælder det med at have det godt med ham. Det er at se Guds herlighed. Det vi har talt om her i dag, det er ikke sådan bare den lutherske retfærdiggørelseslære eller den rosinianske måde at tænke på. Ved du, hvad det er? Det er en virkelighed, som Gud har sagt, at du må have lov til at tro. Det er så stort. Når Paulus så taler om, at vi kan være stolte af håbet om Guds herlighed, så betyder det også, at vi er så lykkelige over, at vi har mødt ikke bare tanker om ham, men vi har mødt ham selv, vores Herre og Mester. Han har fortalt os, hvordan vi får fred med ham. Den sag, hvor Jesus er den store frelser, den store formidler, den, der deler ud af sine gaver til mennesker, som måske ikke er så forventningsfulde til ham, men som han elsker så meget, så han gav sig hen i død og kors for at frelse. Da vi nu er retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, siger Gud. Derfor kan vi have lov til at tro det. Gud velsigne dig til at gribe denne virkelighed. Lad os bede sammen. Nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil tage dit ord, at du vil bruge det i vores hjerter til tro og til håb og til mening. Vi beder om, at du vil gøre det sådan, at vi også får denne virkelighed med os hjem, så vi kan leve på den og leve i den virkelighed, som du har skabt for os. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Amen.